som en viker. Hvis du prater nå, så skal den virke.
Hva du kan?
Ja, bruker hver forelesning.
Og du gjør det? Ja. Skal vi se hvordan svarer her nå?
Bare
putt
den over hodet nå, sånn. Sånn?
Så
har du det. Ja. I lomma. Forsiktig, så ikke du slår noe.
Ja. Nei da. Det er ikke farlig å komme på besøk til Høgskolen i Gjøvik uten å ha sånne som har liv. Som både serverer kaffe og vann og... Nei, ikke farlig. Og så når vi kommer til 3D-en så skal Liv overta da, for det er like god på som meg. Så vi fortsetter på last, ja, skal vi se. Blir det trangt? Det er så hyggelig at vi fyller auditoriet. Det er moro. Ja. Og bare for å gjenta til det av dere som er kommet etter at vi startet. Vi hadde en liten sånn motiverende, den dro ut litt av i tid. En sånn motiverende innledning som fortalte at byggenæringen roper etter dere. Hvis dere tar fordypning på brann. Ja, det er faktisk sant. De rådgiverne spesielt, men også andre i byggenæringen, entreprenørene vil ha, utbyggerne vil ha, folk med kompetanse på brann. Så hvis det kan være med på å øke interessen, så får vi se. Det er i hvert fall ønsket. Det vi da har, vi snakker om mekanisk last. Det holder dere på å bygge opp innenfor forskjellige fag. De som går i førsteklassen begynner vel å få liksom litt inngrep med lastbegrepet. Og dere som går i andre og tredje, dere har jo klart forståelse av hva vi snakker om når det gjelder mekaniske laster. Når det gjelder da termiske laster, så har vi sett på disse nominelle 10 temperaturkurvene, som ofte er det som brukes inn i analysemodellene som da en beskrivelse av termisk last, altså 10 temperaturkurver. Men så har vi da varmeflukser som gitt her. Det er den generelle faktisk måten å gå inn i den termiske lasten på. Og da har du primært to ledd. Det er det konvektive bidraget, som står den C-en her, og det strålingsbidraget, eller radiant bidraget. Og i en brannsituasjon, når vi kommer opp i dette fullt utviklet brannområdet, så er det denne strålingsdelen som dominerer. I den utviklingsfasen hvor du har mye strømning og mye turbulens, og hvor ikke temperaturen på omgivningsflaten er så høy nå, så er den også et vesentlig bidrag. Men når du kommer opp i fullt utviklet brann, så er det en sånn 20-80 eller 10-90, det ligger i det området, faktisk. Så strålingsbiten, når du da har kommet opp i en sånn branntemperatur på 900 000 grader, så ligger vi der. Og det er enkle ligninger som da styrer dette her. Den konvektive biten, temperaturforskjellen mellom gass og overflata på mottakeren, og så multiplisert med en varmeoverføringskoeffisient. Og den i de forskjellige standardene, det er jo veldig grovt, det er jo forenklet, den opererer med to verdier. 25 blir standard, altså i bygningsbrann, og 50 på hydrokarbonbrann. Og så har vi en strålingsbiten, hvor vi da har emissivitet som går da på hvordan da overflata på det varme utstrålingslegemet og også på mottakerlegemet responderer på dette med varmeoverføring. For å få da det stort sett er mindre enn én disse emissivitetene. For å få en emissivitet, altså en fullstendig virkningsgrad på varmeoverføring, så må vi ha et matt, sort, sfærisk legeme, og det har vi jo aldri i bygg. Så den emissiviteten er alltid redusert i forhold til 1. Vanligvis, altså selv i prøvningslaboratorier, hvordan man har bygget ovner for da virkelig å simulere en tøffest mulig brannpåvirkning, så klarer du sjelden å få virkningsgraden i emissiviteten med over 0,85. Opererer vanligvis i modeller på 0,7, cirka. Stefan Boltzmanns konstant, den får dere bare akseptere at den er sånn. Det er et enkelte sånne verdier som man i denne verden bare må akseptere at sånn er det. Og så er det da temperaturforskjellen mellom det varme legemet, absolutt temperaturen, legget til 273, og da mottakeren. Og det er da i fjerde potens, og det er jo denne som gjør at når du kommer opp i det temperaturområdet, at den blir dominant. Så ved høye temperaturer så overtar strålingen. Den nominelle til temperaturkurvene, den da standardkurven, den blå kurven som Fred nikket til når jeg kommenterte på hva som dere kjenner til, og som han da har introdusert dere til på brannsiden utifra forskrift, det er denne standardkurven, det er denne. Det finnes en tilsvarende på naturlige logaritmer som trend de glatte kurvene litt bare. Så det er jo selvfølgelig gjort sånn en brann oppfører seg, så vi i en tidligere time her nå, at vi har jo egentlig en brannstart, brannutvikling, fullt utviklet brann og en avkjølingsfase. Dette er bare fra starten på utvikling, altså fullt utviklet brann. Det er det egentlig vi snakker om her. Det er jo en representativ verdimåler. Det er jo ikke absolutt simulering av et virkelig brannforløp, men det er en representativ verdimåler som brukes for en gjensidig evaluering av ulike konstruksjoners brannmotstand. Det var litt komplisert sagt, men det er det det egentlig er. Men det er da standardkurven. Og som jeg sa tidligere, så har vi brukt den nå i snart 100 år. Den kom faktisk i 1917, hvis ikke vi visste. I 1917 så kom den standardkurven internasjonalt. Så brannlaboratoriene verden over har testet henhold til den kurven i 97 år. Vi har tenkt tilbake besteforeldre, oldeforeldre, liksom, ikke sant? Så var det denne utvendige brann, flate ut på ca. 700 grader. Jeg skal bare raskt forbi dem. Dere finner dem, og hydrokarbonbrann, 1080 pluss starttemperatur på 20, 1100 grader. Så nevnte jeg en tunnel fire på 1300. Det er de liksom områdene, men vi i Norge vi bruker standardkurven, og vi bruker hydrokarbonkurven mest. Og så kan dere bruke da den reduserte kurven for utvendige konstruksjoner. Fordi at du har da en varmebalanse med omgivelsene. Det var litt repetisjon. Og så var det den som vi snakket om. Den reduksjonsfaktoren fra dere finner ut den dimensjonerende totale mekaniske lasteffekten i romtemperatur, multipliserer med en reduksjonsfaktor, som da er gitt i de forskjellige standardene, og den ligger på ca. 0,6-0,7. Altså, dere kan redusere mekaniske... Det dere skal huske bare på nivået her, ca. en tredjedels reduksjon av mekaniske lasteffekten. Og for å gjenta det, også da for nytt for de av dere som kommer til, det er da akseptert, dokumentert ved forskning, akseptert av myndighetene, med bakgrunn i at de ulike delastene ikke opptrær med maksimalt dimensjonerende verdi samtidig. Så det er en aksept ved de fleste forenklede modellene, med de fleste modellene, å gå ned på den mekaniske lasteffekten i tilfellet brann. Fordi at snølasten går ned, og vindlast kan neglisjeres, og så videre. Den lever dårlig ut å se. Dere finner da i denne laststandarden, dere ser det sikkert ikke bakfra, jeg skal bare kommentere hva. Det er en tabell dere finner i Eurocode 1, i tillegg E, så finner dere en tabell som er nyttig å bruke når dere skal gjøre analyser, så slipper dere å drive og regne utifra kjemien på hvor mye har du ganget opp med spesifikk forbrenningsverdi eller spesifikk varmeverdi for de forskjellige materialtyperne, så er det da sagt hvor mye brennverdi får du fra forbrenning av de forskjellige produktene. Og det er en likedan en også for til anvendelse. Den er jo kanskje enda bedre å gjøre bruk av vanligvis i forenklet modeller, selv for å drive og regne og summere opp alt brennbart materiale i et rom, sånn som her måtte du ha regnet på klærne dine og hvis du, de gikk med da, hvis ikke du kom deg ut, og benker og stoler og så videre, i stedet så har vi verdier som vi gjør bruk av for bolig, sykehus, bibliotek, skole for eksempel, eller her, det er faktisk ikke det verste. Så det finner dere, og det, i og med at det da er standardisert, så er det en formulering i teknisk forskrift som sier at hvis du gjør bruk av norsk standard i forbindelse med din dokumentasjon, for eksempel av sikkerhet som vi gjør da på brannområdet. Hvis du gjør bruk av norsk standard, så vil det da si at dette er med på å oppfylle forskriftens krav. Så standarder har gitt en, for, gitt en formell status på forskriftsnivå. Mer faktisk enn da for eksempel byggforskblad og sånne ting som ikke har gitt den statusen. Så derfor, når dere plukker opp dette her, så er det akseptert. Og så er det da brandutviklingshastighet, finner dere det samme. Rate of heat release, den RHR står for det. Så det var den laststandarden, sånn som dere ser. En ganske enkel og grei, altså Eurocode 1, det blir et verktøy for dere når dere ferdige her, på da lastsida, og del 2, i tillegg til de vanlige mekaniske lastene, så tar den med seg de termiske lastene, altså som du bruker på vis med brand. Da går vi på responsbiten. På 4 timer skal vi gjennom mye, vet du, så vi må bare... Da har vi sett på Eurocode 1. Så går vi på Eurocode 2. Skjønner ikke livet alt sånne som kommer opp til det. Kanskje du er bedre på meg å få bort sånt, men jeg får den opp her da. Da er vi på Eurocode 2 som er betong, og så har vi del 2 som er brann. Og det husker dere fra Eurocode-systemet, både på byggevaredirektivet og på de ulike standardene. Del 2 er brann. Gjennomført. Og da får dere samme oppbygginga. Dere vil se, dere vil, når dere begynner å bruke dem, noen av dere har sikkert gjort det, så vil dere se at det er veldig lik oppbygging. Og stål og betong er jo veldig lik. Tre er litt forskjellig. Og så har vi en del vedlegg som er nyttig. Det må jo ikke, i og med at de er innenfor, du har to prinsipielt ulike vedleggstyper til eurokodene. Det er da normativ, som er da en formell del av standarden. Og så har du informativ, som er da, kan du si, skal vi kalle det i sånn skolesammenheng, støttelitteratur. Men det er veldig mye nyttig som står her. Temperaturprofiler, for eksempel forenklet beregningsmetoder, sånne ting er viktig å vite og finne. Fordi at dette redskapet er et verktøy for dere senere. Måten vi kan håndtere dette her på, vi var litt inne på det i forrige time. Siden 1917 så har vi operert her. Enkeltstående konstruksjonselement. Så har vi begynt da å se på to eller flere konstruksjonselement i en delstruktur, eller vi har sett på en komplett struktur. For denne så er det en rekke tabellverdier som du kan plukke opp også direkte fra Eurocode eller Eurocode 2. Og fordi det er basert på en haug med tester. Amerikanerne har bidratt veldig sterkt på datagrunnlaget for betong. En par forskningsinstitutt i USA, blant annet i Skokie i Illinois, som har bidratt veldig til dette. Den brukte vi også den gamle, vet du, du husker den, Liv. Vi hadde jo en gammel dimensjoneringsstandard for brann, NS3478, som vi nå heldigvis har kastet, for det var befengt med en del feil, men betongdelen var faktisk ganske bra, og vi brukte mye av de samme tabellverdiene. Og så gjorde vi også veldig mye i Norge. På 80-tallet så kjørte vi veldig mye betong- og brannforsøk i Norge, finansiert av tanken om Condip og forskjellig betong offshore. Der var det penger. Altså det vil dere, altså nå er det kanskje slutt da. Vi får noen signaler nå, men sånn som det har vært da, gjennom min forskningsperiode, så har det vært 10 ganger så lett å få ut penger fra offshore som fra byggenæringen, omtrent. Jeg tror det er nok så riktig sagt, og derfor så har vi finansiert mye av forskningen fra offshore-siden. Helt annen holdning til penger. Så vi har mye data for da enkeltstående konstruksjonselement, men det har vi ikke her. Så for da det som er interessant nå, det er jo den muligheten vi har fått til å jobbe med fullstendig bærestruktur, og da må vi over på avanserte metoder. Men så ligger du da i en eller annen plass i den matrisen her, så kan du selvfølgelig operere. Hvis du kan operere her, så trenger du ikke å gå hit, for det her er jo noen som har gjort for deg, og da kan du plukke opp det, og det er Det er jo det også den type verktøy handler litt om. At dere må jo gjøre bruk av den så rasjonelt som mulig. Men samtidig for de spesielt interesserte skal jeg si, så ligger det muligheter også nede her. Så vi kan håndtere det meste. Og det er jo derfor man tør da å ta ansvar for brannsikkerheten på kompliserte byggverk. Det være seg flertasjes hus i tre eller oljeplattformer. For å ta et lite spenn. For at nå har du verktøy, og du har bakenforliggende materiale som er jobbet frem av mange, både nasjonalt og internasjonalt, over mange år. Ja, den der får dere jo... Ja, den der... Det finner liksom hensikt, altså formål, hensikt, hva det omfatter, og det finner da referanser, både formelle og mer sånn direkte faglige referanser, finner dere i dette her. Definisjoner, trengte jeg gå så mye inn i. Her ser dere jo det som vi har snakket litt om, denne REI. Dere husker det fine byggverket som sekretæren min hadde laget, det inverse simuleringen av et byggverk med bæreevne, stabilitet og integritet og installasjonsevne. Men det er i hvert fall, dere finner da referanser til disse tre hovedfunksjonene for dokumentasjon av brannmotstand. Og så kan du bruke dem også, ikke nødvendigvis, så generelt er det i forbindelse med da, denne standardkurven. Men du kan bruke den også med external fire og med hydrocarbon fire, bare at du gir en liten anmerkning da, på hvilken eksponeringsmodell eller hvilken lastmodell som er brukt. Når du da går inn i en total strukturanalyse, så må du ha med deg hvilken feil, hva er det som er aktuell feilsituasjon. Du må ha med deg materialegenskaper, stivhet, effekter av brann, både på utvidelse, altså stål for eksempel, vet vi å utvide seg ganske kraftig i forbindelse med brann, og du får også deformasjoner. Vi så jo på disse bildene innledningsvis, denne i utgangspunktet slanke, vertikale stålsøylen som hadde bøyd fullstendig over. Det er jo sånn som da, det var en ekstrem situasjon selvfølgelig. Ja, materialegenskaper. Og der finner dere også i de forskjellige standardene. Så jeg snakker verktøy nå, for her er en innføring. Vi skal... Altså, vi, Liv og jeg og Fred, vi har en intensjon, i hvert fall jeg, om å få litt mer brann inn i undervisningen. Men i dag må det bare bli en introduksjon, men det bare forteller at det ligger der. Og det er tilgjengelig for dere, og dere må gjøre bruk av det fremover. Men er det en sånn, dette med denne reduksjonsfaktoren, husker jeg en av de basislignene som jeg viste dere tidligere, at vi tar utgangspunkt i fastheten ved 20 grader, og for å få fastheten ved den aktuelle temperaturen, så multipliserer du med en reduksjonsfaktor. Og her er et eksempel på en sånn reduksjonsfaktor. Her er en linjær. Det er ikke alltid at den er det. Men i denne tilfellet her, så er det en linjær reduksjonsfaktor. Og dere ser at du har med deg fastheten stort sett i 100 grader. Og så får du en reduksjon. Og så er det da... På 600 grader, jeg sa tommelfingerregel, ca. 500, da har du ikke så veldig mye igjen. Ca. 600 grader, så har du ikke noe mye å hente på betongen. Spenningsstrengningsdiagram, det har dere fra andre, så det tar ikke jeg. Utvidelse for betong. Og så er det noe som da dere vil se, de av dere som går mer inn i betong, det er sikkert en del av dere som velger betongfag og så videre. Og så har vi forskjell på kvartsholdig og kalkholdig tilslag. Det var de to hovedtypene vi bruker av i Norge, og det har også en implikasjon brannteknisk sett. Kalkholdig tilslag er faktisk generelt bedre på brann. Veldig ofte så kommer det ut med en sånn ca. 10% bedre verdier på kalkholdig tilslag i forbindelse med brann. Her er da spesifikk varmeverdi for betong. Og denne peak-verdien, den har jo mye med fuktighet å gjøre. Så da går veldig mye av den tilførte energien til fordamping. Dette har du også for tre, ikke for stål, men for tre og betong har du det. Og dess høyere fuktighet, jo høyere peak-verdi. I vanlige verdi, altså beregninger, du kan jo regne, hvis du kjenner fuktigheten, så kan du regne med den. Ofte så håndterer man i forenklede modeller den type peak-verdier ved at du løfter basisverdien noe i stedet. Så du hensyntar det på den måten. Det kan du gjøre. Men når dere gjør da beregninger og forenklinger, sånt, så dokumenter eller forklar hvorfor du har gjort det, og med hvilken argumentasjon du har. Varmeledningstallet går ned, så varmeledningstallet for betong, det blir bedre med tanke på motstand mot termisk påkjenning ved økt temperatur. Det er generelt. Så har du armering i betongen, og det er ofte den som er den vi må håndtere i tilfelle brann, for det er ofte den, altså på strekk så vet vi at betongen tar jo veldig lite selv, så strekk på kjente konstruksjonselement, der er det armeringen som må ta det, og da har vi en varmeutvidelse på betongen, ned på stål, som er annerledes enn den for betong, og da initierer det igjen indre spenninger, som kanskje også man må ha hensyn til. Da begynner jo, altså betong er ganske, det er veldig bra materiale brannteknisk sett, men det er et sammensatt materiale, så det for å håndtere det analytisk, ikke bare basere deg på dokumentert brandtekniske prøveresultater, men for å håndtere det analytisk, så er det et litt sammensatt materiale. Både matriksen i seg selv, men også i og med at du har armeringen som en sentral faktor. Så måten vi dimensjonerer på, det er da at vi har tabellverdier eller testresultater. Så har vi forenklet beregningsmetoder for kanskje for enkeltstående konstruksjonselement, og det er der startet det. At vi hadde jobbet med brannteknisk prøvning som grunnlag for dokumentasjon av brannmotstand og brannsikkerhet på konstruksjoner i alle år, og så begynte vi, la oss si på 60-tallet, 60 inn mot 70 så begynte vi, og det første vi gjorde, at vi etablerte og utviklet forenklet beregningsmetoder som skulle da erstatte prøvning. Og det var jo på, som jeg har sagt før, på enkeltstående konstruksjonselement. Så der begynte jeg. Og så har vi da utviklet dette videre til etter hvert mer og mer avanserte metoder, som også bedre simulerer virkeligheten. Og det, som jeg sa tidligere, og den generasjonen deres, dere er jo kjempeflinke på det der, for dere sitter jo med disse verktøyene og beregninger og simuleringer og sånt, faktisk bedre enn oss. Men det er da vi stresser dere litt at husk den fysikken da som disse modellene og verktøyene håndterer, at fysikken må dere også ha litt kontroll på. Så er det en spesiell ting med betong som ikke er så vanskelig å regne på, men som også standarden hensyntar med egne kapitler og egne retningslinjer også i et vedlegg. Det er dette med spalling, eller eksplosjonsartet avskalling. Du får faktisk det. Jeg har selv vært med på og kjørt forsøk på betongkonstruksjoner hvor vi har fått skikkelig avskalling på betongen. Dere så jo et av de innledende bildene i saltaksbjelken, hvor du hadde fått avskalling både i underflensen og blottlegging av hodarmering og gjennomhulling av steget, ikke sant? Det var jo som følge av avskalling. Så det er ikke så lett å regne på, for det er klart at hvis du får avskalling av deler av betongen, så det er klart, da er jo regnestykket ditt, som du har liksom jobbet med å lage en fin dimensjonering, da er jo det ødelagt. For da sitter du ikke igjen med den betongen du hadde regnet på. Den er borte. Det er jo synonym med det vi får med ved forbrenning av trevirket, som også reduserer tversnitt, ikke sant? Så den, der er det da angitt hvilke faktorer influerer på tendensen til avskalling, og hvilke tiltak kan du treffe for å motstå risikoen for avskalling. Så det er da også noe som standarden gir dere innføring i. Og der igjen det forskjell faktisk mellom kvartsholdig betong og kalkholdig betong. Kvartsholdig betong får en mye høyere risiko for avskaling. Du får det skillet, for det av dere som er sånn materialfolk, så skyldes det en overgang fra alfa til beta kvarts, med å ha en tilhørende ekspansjon som da bidrar til denne avskalingen. Med en gitt temperatur, jeg tror den ligger i størrelsesorden 570-580 grader eller noe sånt. Jeg tror der får du en faseendring eller overgangen i kvartsen. Ja, det var det vi snakket om, dette med stålutvidelse. Ja. Beregne på tverssnitt. Dette er da en metode som da er gitt i et anneks B. Det går da på å operere med en redusert tverssnitt. Og da har vi noen tavle, nei, det blir ikke mye tavle, eller kan, har vi sånn, har du sånn whiteboard-markering her? Nei, jeg tror ikke det finnes noe penne. Ja, men, den, ja, men han, vet du, han luring, han, ja, det er ikke whiteboardet der, vet du, det er permanent, den. Da sier vi forenklet nå at vi har en armert betongsøyle, og så har du noen velarmering og så videre. Og så har du en varmeeksponering, som gjerne skulle vært rød da, men det blir sort nå. Og kanskje firesidig. Da får du en temperaturbetjening når du kommer opp i temperaturområdet, at vi starter med 20 grader. Får du en brann, brannutvikling, du er da oppe i en 900 000 grader, så får du det på overflata. Og da er temperaturen på overflata ganske lik branntemperaturen. Og så får du da en temperatur, får du sånne isoterma innover i faget, eller innover i tverssnittet, mener jeg. Og la oss si at når du er kommet inn, la oss si den der da, den er 500 grader etter en ny tid. Og da sa jeg tommelfingerregelen at da omtrent har vi kommet ned på da, den reduserte faststeden som gjør at du ikke kan regne særlig med en. Og da du gjør da, i en sånn forenklet metode, det at du rett og slett, altså fysisk sett er en jo der, du har ikke fått noe, vi glemmer avskalingen forløpig, så fysisk sett så er den der, men fiktivt så glemmer du den delen som var over 500 grader, og så regner du på resten. Det er det den forenkla metoden går ut på. Og så har du da også forskjellige metoder som er mer eller mindre nyansert. Noen er sånn at du kan regne med full fasthet i det resterende tverssnittet, eller så kan du også ta med deg sånn delvis redusert fasthet også videre innover. For du har jo, la oss si at du har innimot armeringer da, så begynner du å nærme deg 300 kanskje. Det er klart, da må jo det ha en betydning også. Det er sånn jeg tenker. Jeg legger den her så lenge jeg tilfører vi bruker den mer. Vet du aldri hva vi finner på. Så, ja, det var fasthetsutviklingen. Den var vi litt inne på, det var bare på tensile strength system, men her er det jo generelt da, altså på dette nivået, hvis de av dere som går videre på dette her inn på konstruksjon og får med brand som en del av lastbildet der, vil jo gå mer nøye inn i det, men det dere skal huske nå, det er da tendensen. Altså dere må ikke snu disse kurvene. Dere får en reduksjon av fasthet som følge av temperaturøkning. Det er det vi ønsker at dere skal sitte igjen med etter det her. Ja, hele veien. Så har du da mer avanserte metoder. Utvikling, fordeling av temperatur og mekanisk oppførsel. Uansett hvor du er. Og det slike avanserte verktøy vil gi deg det. Og dem kan brukes da i forbindelse med ANI. Altså hvilken som helst temperaturbetjening. Det værer seg et virkelig brandforløp du har regnet, eller om du har valgt å plukke hydrokarbonkurven, eller standardkurven, eller hva du bruker, så kan du gjøre dette. Og de kan også brukes med enhver type tversnitt. Dette er noe vi pleier å fokusere litt på når det gjelder betong. Det er tøyningsmodellen. Fordi at vi lærer litt sånn som, hvis du husker tilbake til skolesituasjonen, hvor du lærte grammatikk gjennom tysken, i hvert fall gjorde vi det, så er det litt, lærer litt tøyning gjennom betongen, også for andre typer materialer. At det totale tøyningsbildet er satt sammen av en termisk tøyning. Det er spenningsrelatert tøyning, det er kryptøyning, og så en såkalt transient tøyning. Og på dette nivået, la oss si det sånn at den bygger da broa mellom de summen av de tre og den totale tøyningen. Det er noen tøyningsmodell, hvilke faktorer. Veldig ofte så opererer vi på de forenklede modellene, så bruker vi temperatur og spenningsrelaterte tøyninger. De to ledene der. Det er de to som er de sentrale. Og så er verifisering da. Enten om det er beregninger og tester. Det verktøyet som jeg fortalte dere, som det oljeselskapet ELF spart 10 millioner på en flattform å gjøre bruk av, det ble verifisert det. Faktisk etter at vi har jobbet i mange, mange år med det utviklingen og det integrerte analyseverktøyet, så nå som jeg sa er blitt brukt på alle plattformene i Nordsjøen blant annet, så inviterte vi både sponsorene, myndighetene og andre til en verifikasjonstest. Vi hadde kjørt animasjon som vi hadde lagt ut på forhånd av det integrerte analyseverktøyet. Vi kjørte en test på Norges brandtekniske laboratorium, den dyreste brandtesten har vært med på. Vi brukte 2,7 millioner på 34 minutter. Men det var verdig. Da bygde vi opp en tredimensjonal stålkonstruksjon, eksponerte den for en gitt brandforløp, valgte et brandscenario, kjørte en fysisk pulbrand, sånn væskedamsbrand, hadde påført mekaniske laster, lagt inn strekklapper, tøyningsgivere og så videre, hadde lagt ut en animasjon som sagt om hvordan denne konstruksjonen ville oppføre seg, og kjørt test. Og det var utrolig hvor det stemte også. Vi la jo på en måte hodet på blokka, men det fungerte veldig bra. Og den verifiseringen, den validiseringen av det programmet, det gjorde at den da ble akseptert av myndighetene og brukt ute av alle de store selskapene. Så denne eksplosjonsartete avskalingen, fuktighet, en vesentlig faktor for avskaling. Det som da skjer rent sånn fysisk, det er at du får bygd opp et damptrykk inni betongen, som til slutt sprenger av betongen, for den har ikke veldig mye strekkstyrke, betongen i seg selv, ikke sant? Så når du får disse spenningene, som følger det damptrykket, så sprenges den av, rett og slett. Det er en hovedfaktor for eksplosjonsartet avskaling. Men så er det en del andre ting også da, som spiller inn. Så er det tiltak da, hvordan bedrer du motstanden mot denne effekten? Det er det handler mye om. Og standarden går på at du da skal søke å holde fuktigheten under et gitt nivå. Men der har du også en balanse. Mye av det handler om her er balanse. Det gjør det jo om mange områder i livet, ikke sant? Men for eksempel i marint miljø, offshore-miljø og så videre, da ønsker man da kanskje en tett ytterskikt for å unngå at betongen tar opp for mye av fukta fra havoverflata, som hva det måtte være. Det er jo et hygroskopisk materiale som avgir og opptar fuktighet. Men hvis da en brand oppstår, så er jo det et problem, for da sperrer det jo for at denne vanndampen som bygges ut skal komme seg ut. Så det der jobbet vi ganske mye med Statoil. De brukte mye penger på akkurat den biten her. Med eventuelt øke skiktet, så tette mot opptak av fukt, men samtidig slippe ut damp. Og så hvilke tiltak brukte vi. Vi brukte ulike fibertyper, vi brukte overdekninger, vi brukte beskyttelse for å redusere rask temperaturstigning som har en betydning for dampdannelsen og så videre. Så vi har jobbet en god del med dette her faktisk. Ja. Så har standarden tatt i seg også dette med beskyttelse for betong. I Norge så pleier jeg å si at betongbransjen, de levde i lykke uvitenhet om at det overhovedet fantes noen svakheter ved betong i forhold til brann fram til høsten 1976. Da fikk vi en stor brann i Norge, Jotunbrann, kanskje det er folk fra Vestfold her, Jotunbrannen i Sandefjord. Den skal, jeg mener faktisk at den ga starten til brannteknisk forskning i Norge. Fordi at året etter så ble det etablert en egen SINTEF-avdeling på brann. Tidligere hadde den vært brannlaboratoriet, bare vært en del av materialprøvingsanstalten på gamle NTH. Fra i 1977 så ble etablert et egen forskningsavdeling på brann i SINTEF. Og for betongfolket, når vi da etter hvert så resultatet av Jotunbrannen, hvordan den herja med de store, massive, relativt massive betongbyggene som da denne fabrikken i Sandefjord bestod av, så skjønte man at her måtte man gjøre noe også på betongsida. Og det har man fortsatt med, og blant annet Statoil har brukt utrolig mye penger på å utvikle ulike beskyttelsessystem også for betong. Og sett at kanskje har man noe å hente også på å beskytte betong mot brann. Så som for stål og for tre, så har man da også dette med beskyttelsessystemer, midler, plateprodukter, påstryking, matrikser, spraymaterialer og så videre, også på betongsida. Og der, mye av det er testet, men etter hvert så har vi også begynt å akseptere beregninger også for det, men da med en kombinasjon av prøvning og beregning, for da å få verifisert og validisert beregningene. Tabellverdier finner jeg mye av, så dem skal jeg bare gå rett inn i, tenkte jeg. Dere ser at det er snakk om temperaturer på ca. 500 grader, som sånn tommelfingerregel. Dere kan spille, og så standarden også angir at dere kan spille rundt 500 grader, både 100-200 grader ned og opp, men da relatert til endringer i fastighetsegenskaper, ikke sant? Hvis du aksepterer noe høyere temperatur enn den snitttemperaturen som er brukt for de tabellerte verdiene, så må du da gå ned på styrke, ikke sant? Går du på 600 grader, får du litt mindre styrke du kan spille på, men dimensjonerer du slik at temperaturen ikke overskrider 400 grader, for eksempel, så kan du bruke en noe større fasthet og stivhet. Slik at du har litt å spille på rundt der, og det er også noe som vi ingeniører liker å ha et sånt handlingsrom. Og så sa jeg også at for spennbetong så har vi ståltyper og utnyttelsesgrader som gjør at du opererer med lavere kritisk temperatur, ca. 350 grader. Det blir litt sånn raskt det her, men jeg gir deg en litt sånn innføring i det her nå. Så finner dere da referansekurva, og så her ja, har vi en ting. At du har et samspill mellom da armeringsoverdekninga. Ja, jeg kan jo peke da. Jeg må låne den der. den A-en der, det er akseavstand. Det er altså da avstanden fra eksponert overflate til da hovedarmeringa. Denne, det er lille A-en. Og den er viktig for temperaturen her. Og en økning av den ser dere kan kobles i dimensjoneringssammenheng direkte til en temperaturendring. Ikke sant? En økning av akseavstanden gir da en lavere temperatur, og motsatt. Så det er da gitt regler for i standarden hvordan du kan gjøre bruk av den. Så den er veldig, veldig fint bygd opp, denne betongstandarden, som et hjelpemiddel. Og det skyldes også at vi har veldig mye data bak det. I dette konseptet, selv om vi sier at brann er en dynamisk prosess, og de mest avanserte metodene, de vil da ha da dynamiske også beregningsresultater. Men i standardsammenheng så aksepteres det for de fleste verktøyene, eller de fleste modellene, en lineær interpolasjon mellom faste verdier. Og så finner dere en haug med tabeller som er da basert på tester, som da gir dere for de forskjellige dere kan plukke her. En søyle, du skal ha en søyle med brannmotstand 60 minutter, og så ser dere at du kan da spille på dimensjon og akseavstand. Det er gitt i tabeller. Det finner dere mange av i Eurocode 2 del 2. For ulike typer konsesjoner, nesten alle typer konsesjoner. Der for eksempel, hvis du ser hvilken tykkelse trengs det av betong, hvis du vil ha litt om det, idé om det, for å stå imot en fullt utviklet brann i 60 minutter, ja, du må ha 8 cm. Det vil være tilfredsstillende. Sånn cirka. Så det er også sånn som det finner, så finner det for armering, så finner det da også for vegger. Her var det uarmert, den forrige var bare en ikke-bærende konstruksjon, bare skal tilfredsstille E og I, ikke R, altså integritet og installasjonsevne, ikke load bearing capacity eller stabilitet, men her skal du ha med deg den, og da må du også da inn med armering, og da får du i tillegg til tykkelse, så får du også armerings, eller akseavstand til armeringen inn i tabellene. Så sånn er, jeg kjører bare gjennom det, sånn er da denne standarden bygd opp som et verktøy, som et hjelpemiddel for dere. Og så har vi ulike typer betong, høyfast betong, så er spåling, det nevnte jeg, som man da kan bruke. Det står beskyttelse, type betong, at man da legger inn for eksempel plastfibre, fordi da smelter dem ved en viss temperatur, så øker de porøsiteten i betongmatriksen, som gjør at denne vanndampen finner en plass å gå. Og så har du det som er enklest å illustrere bort på tavla her, nå er det bare samme fargen, da, men det blir veldig mye inn i samme figuren. Så det som da kan legges inn en beskyttelses et nett, i tillegg til det som du vanligvis har, så kan du legge inn et beskyttelsesnett i en gitt avstand fra overflata, som da skal hindre avskanningen å gå forbi den. Det som man da må passe på med et slikt nettarmering, det er maskevidden. Hvis den er for liten, så kan du rett og slett initiere en sprekkdannelse og avskalling akkurat i det skiktet, rett og slett. Hvis den er for grov igjen, i forhold til da kornstørrelsen på tilslaget, så spiser avskalingen seg bare rett igjennom. Så det har vi også gjennomført ganske mye tester på. Men det ser her da fire ulike metoder, hvorpå man kan redusere risikoen for og konsekvensen av en eventuell avskaling. Ja. Og da finner dere også temperaturprofiler for ulike konstruksjonselement finner også i standard, så du kan plukke rett ut og bruke da i dimensjoneringen deres. Jeg tror det er det som er avslutningen på det. Det var betong. 3 minutter på. Da skifter jeg over til stål, mens da starter vi pausen nå. Og så starter vi igjen 12 over i stedet for kvart over. Så da skifter vi til stål. Hvordan skal jeg være, skal jeg komme gjennom etter her da?
Ja. Bare et lite spørsmål, så du tok på slutten. Er det så, du hadde et form for sånn type hønsenetting
eller? Riktig. Ja.
Men hva var det du sa, hvis den var for
grov, så spiser avslangen seg bare rett gjennom. Hvis den er for finmasket, så har det vist seg faktisk at du får en delaminering.
Ja, da bare sprekker med i
nesten. Lager en delaminering.
Hvis den er for tett, så sprekker med i
nesten. Ja, faktisk.
Ja.
Yes, bra.